Velkommen til Strafferet Online afsnit 8. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på Strafferet Online giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads kan vi vende os mod det egentlige indhold her i afsnit 8, og afsnit 8 bærer jo overskriften Ansvarsbetingelserne 5, strafophørskrone, ansvarsforældelse. Og jeg kan glæde jer med, at det nu bliver sidste gang, jeg lige vil indlede et afsnit med at konstatere, hvor vi befinder os i det strafferetlige univers. Det er jo sådan, som jeg har sagt nu efterhånden rigtig mange gange, at det strafferetlige univers grundlæggende kan opdeles i fem discipliner, nemlig strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del, sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafprocessen. Vi er som bekendt PT i gang med den første af de fem discipliner, altså med at se på strafferettens almindelige del. Og under strafferettens almindelige del plejer man indledningsvis at se på det, der kaldes de fem ansvarsbetingelser, altså de fem betingelser, der skal være opfyldt for, at man ifalder strafferetligt ansvar. Og ser vi også lige for sidste gang på de fem ansvarsbetingelser, så er første betingelse for, at en gerningsmand ifalder strafferetligt ansvar, at der er den fornødne hjemmel. Der skal altså med andre ord være overtrådt en konkret strafbestemmelse. Anden betingelse er, at gerningsmanden skal have den fornødne tilregnelse. Det kan jo være enten forsæt eller uagtsomhed, alt afhængig af hvad det er for et delikt, man har fat i. Tredje betingelse for, at en gerningsmand ifalder strafferetligt ansvar, er, at der ikke foreligger en subjektiv straffrihedsgrund, og der findes jo to subjektive straffrihedsgrunde. Den ene er ung alder, og den anden er straffelovens paragraf 16. Fjerde betingelse er, at der ikke må foreligge en objektiv straffrihedsgrund, og der findes jo tre gængse objektive straffrihedsgrunde. Det er nødværge, nødret og samtykke. Og endelig så har man femte betingelse, og det er, at der ikke må foreligge en strafophørsgrund. Og hvad angår netop strafophørsgrunde, ja, der findes to, nemlig frivillig tilbagetræden fra forsøg, som vi så på i sidste afsnit, og så findes der som den anden strafophørsgrund, og det er jo altså så det, vi går i gang med at kigge på nu, det der hedder ansvarsforældelse. Og det første, jeg vil starte med at konstatere, når nu vi taler om begrebet forældelse, det er, at man i straffeloven faktisk finder omtale af to forskellige former for forældelse, nemlig ansvarsforældelse og strafforældelse. Ansvarsforældelse, det behandles i straffelovens paragraf 92-96, og strafforældelse behandles i straffelovens paragraf 97 og 97a. Det, der er meget vigtigt at understrege den sammenhæng, det er, at det alene er begrebet ansvarsforældelse, der er en strafophørsgrund. Og det vil sige, at det er alene begrebet ansvarsforældelse, der er en del af det her med de fem ansvarsbetingelser. Jeg vender mig mod ansvarsforældelse om et øjeblik, men vil gerne lige gøre op med strafforældelse, der altså ikke er en strafophørsgrund, men lige fortjener nogle få ord med på vejen. Strafforældelse handler om situationen, hvor en gerningsmand netop er blevet dømt, og hvor de fem ansvarsbetingelser altså har været opfyldt. Den regulering, man så finder i paragraf 97 om strafforældelse, den går på, at idømt straf, det forældes på et eller andet tidspunkt. Paragraf 97 styk 1 har følgende ordlyd: idømt fængselsstraf og andre retsfølger af frihedsberøvende karakter bortfalder ved forældelse efter reglerne i styk 2-6. I styk 2 finder man så fristerne for, hvornår der indtræder strafforældelse. Der står eksempelvis i styk 2, forældelsesfristen er, og så nummer 1, 5 år for fængsel indtil 1 år, samt foranstaltninger efter paragraf 74a, og så følger der ellers forskellige andre frister nedad i styk 2. Det, der dog er centralt at være opmærksom på, når man taler om strafforældelse, og grunden til, at der stort set aldrig indtræder strafforældelse, det er den regulering, man finder i paragraf 97, styk 4, nummer 3, hvor der står: I forældelsesfristen medregnes ikke den tid, i hvilken iværksættelsen af fuldbyrdelsen hindres, fordi den pågældende unddrager sig fuldbyrdelsen. Og det, der altså er den centrale pointe i paragraf 97 stykke 4 nummer 3, det er, at man ikke som gerningsmand efter at have fået en dom kan tage benene på nakken og holde sig skjult et eller andet eksotisk sted og så sidde og vente på, at der indtræder strafforældelse. Det forhindrer paragraf 97 stykke 4 nummer 3. Og så er man sådan set fremme ved, at de eneste realistiske scenarier, man kan forestille sig, hvor der indtræder strafforældelse, de er ikke særlig realistiske. Ja, det er de situationer, hvor der indtræder et eller andet kiks i kriminalforsorgens indkaldelsessystem, og man glemmer at indkalde en dømt gerningsmand til afsoning. I de situationer kan der altså indtræde strafforældelse, men det er ikke situationer, der meget bekendt optræder med bare nogen form for hyppighed. Så med begrebet strafforældelse ud af verden, og altså med en understregning af, at strafforældelse ikke er en strafophørsgrund, så kan vi så dykke nærmere ned i begrebet ansvarsforældelse. Og ansvarsforældelse er bestemt en strafophørsgrund, og det fremgår meget direkte af straffelovens paragraf 92, der har følgende ordlyd. En lovovertrædelse straffes ikke, når der er indtrådt forældelse efter paragraferne 93-94. Og det betyder altså sagt med andre ord, at når retten frem til under hovedforhandlingen i en straffesag, at der er indtrådt ansvarsforældelse, ja, så frifindes den tiltalte. Og det, der jo er lidt specielt ved ansvarsforældelse, det er, at gerningsmanden jo sådan set har begået et strafbart forhold, og i en periode derefter ville kunne være straffet for dette strafbare forhold, og altså kun går fri, fordi der indtræder ansvarsforældelse på et eller andet tidspunkt. Derved adskiller ansvarsforældelse sig jo en smule fra de første fire ansvarsbetingelser, fordi hvis en af de første fire ansvarsbetingelser ikke er opfyldt, ja, så vil man jo bare konstatere, at gerningsmanden sådan set aldrig har befundet sig i en situation, hvor man kan sige, at han har pådraget sig et strafferetligt ansvar. Hvis han ikke har handlet med forsæt, eller hvis han har været omfattet af paragraf 15, eller hvad man nu ellers kan forestille sig af eksempler, ja, så har der jo aldrig været en situation, hvor gerningsmanden har pådraget sig et strafferetligt ansvar. Ved ansvarsforældelse, der er det lidt anderledes, for der har gerningsmanden pådraget sig et strafferetligt ansvar, som han har kunnet blive dømt for i en periode, men den periode er nu udløbet, og derfor skal han frifindes. Situationen er faktisk lidt den samme med den anden strafophørsgrund, altså frivillig tilbagetræden fra forsøg, for der er jo også tale om, at gerningsmanden egentlig kan siges, at det begår noget strafbart, altså bevæger sig ind i det strafbare forsøgsområde, og kan få en straf for det, indtil det tidspunkt, hvor han måtte vælge at træde tilbage. Fra det tidspunkt indtræder der så strafophør i forhold til det her forsøg, han har begivet sig ud i. Der har altså været en periode, hvor han har kunnet blive mødt af et strafferetligt ansvar, og det er sådan set det samme, når vi taler om ansvarsforældelse. Det næste, jeg så vil gå til, er et ganske ujuridisk spørgsmål, der dog er værd lige at vende, og det er det spørgsmål, der går på, om man altid kan sige, at politi- og anklagemyndighed har begået en fejl i de situationer, hvor der indtræder ansvarsforældelse. Og til det spørgsmål er svaret ret klart nej. Der kan jo være masser af gode grunde til, at politiet af efterforskningsmæssige årsager simpelthen ikke har haft mulighed for at opklare en forbrydelse, inden der indtræder ansvarsforældelse. Så I skal altså bare lige have i baghovedet, at det her med, at der indtræder forældelse, måske mange steder sådan i det civilretlige system, på en eller anden måde kan være en indikation på, at nogen har begået en fejl eller overset noget. Det behøver slet ikke være tilfældet, når vi taler om ansvarsforældelse i straffesager. Men når jeg så med afsæt i paragraf 92 har konstateret, at det er konsekvensen af ansvarsforældelse, det er frifindelse, ja, så er det jo centralt at gå videre til straffelovens paragraf 93 og se lidt nærmere på, hvad forældelsesfristerne egentlig er. Og paragraf 93 stykke 1 er den centrale bestemmelse, hvad angår frister. Og paragraf 93 er bygget op på den måde, at man har forskellige frister, alt afhængig af, hvad strafhjemlen i et givent delikt er. For at tage et eksempel, så er det sådan, at paragraf 93 stykke 1 indledes med ordene, forældelsesfristen er, og så kommer nummer 1, 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for lovovertrædelsen. Og så kommer nummer 2, 3 og 4, jeg ikke vil nævne i denne her sammenhæng, så bare og går ind og regulerer delikter med stadig stigende straframme. Og det, der er fuldstændig centralt at forstå omkring opbygningen af paragraf 93 stykke 1, det er, at det er det overtrådte delikts strafferamme, man ser på, og som altså afgør, om der er indtrådt ansvarsforældelse. Det er ligegyldigt, hvad gerningsmanden konkret står til at straffe. Og den pointe kan illustreres med et meget simpelt eksempel, der går på følgende. Har en gerningsmand været i byen fredag aften og der kommet op og skændes med en eller anden, som gerningsmanden har givet et knytnæveslag i ansigtet, ja, så har gerningsmanden ret åbenbart overtrådt straffelovens paragraf 244 og står konkret nok til en sanktion, der lyder på noget i retning af 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Men man kan jo forestille sig, at gerningsmanden skynder sig at tage benene på nakken og altså ikke umiddelbart bliver pågrebet af politiet, og at man sådan helt lavpraktisk havner i en situation, hvor der rent faktisk kan indtræde ansvarsforældelse. Og det, man jo så må overveje, det er, hvornår der indtræder ansvarsforældelse. Og der er det altså centralt, at det er selve straframmen i den overtrådte bestemmelse, der er afgørende. Det vil sige, at den omstændighed, at gerningsmanden konkret står til 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, det gør ikke, at det er den korteste forældelsesfrist, altså den, der er nævnt i paragraf 93 stykke 1 nummer 1, der skal bringes i anvendelse. For paragraf 93 stykke 1 nummer 1 havde jo ordlyden, at forældelsesfristen er 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år. Og det her med, at man taler om fængsel i 1 år, skal I ikke lade jer forvirre af i forhold til, at gerningsmanden altså kun står til 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. For straframmen i paragraf 244, det er fængsel i 3 år, uanset at gerningsmanden kun konkret står til de her 30 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste. Og det er altså det, der er det afgørende, når man skal ind og se på, hvornår der indtræder forældelse. Så i mit eksempel her, der kan gerningsmanden altså ved at nærlæse straffelovens paragraf 93 konstatere, at det, han kan straffes for, det altså ikke rammes af ansvarsforældelse efter den korteste forældelsesfrist, der findes i paragraf 93 stykke 1 nummer 1. Nej, han må med beklagelse konstatere, at det er forældelsesfristen, der nævnes i paragraf 93 stykke 1 nummer 2, han er omfattet af, altså at der først indtræder ansvarsforældelse efter 5 år. Det næste, jeg vil fremhæve, der er centralt at forstå omkring paragraf 93 stykke 1, det er altså, at man har denne her trinopbygning med nummer 1, 2, 3 og 4. Og hvis I lige ser på ordlyden af paragraf 93 stykke 1 nummer 4, så indeholder den ordlyd også lidt indpakket en central pointe. Paragraf 93 stykke 1 nummer 4 lyder, forældelsesfristen er 15 år, når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel på bestemt tid. Og det er i denne her sammenhæng ordene bestemt tid, I skal hæfte jer ved, for det paragraf 93 stykke 1 nummer 4 egentlig siger, det er, at har man overtrådt et delikt, hvor der er hjemmel til straf på livstid, så indtræder der aldrig forældelse. Også det kan illustreres med et eksempel. Har vi en gerningsmand, der begår et drab, og er der ikke særlig skærpende omstændigheder, så står den gerningsmand takstmæssigt til fængsel i 12 år. Det er altså normalstraffen ved drab, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk. Men den omstændighed, at gerningsmanden konkret står til straf på fængsel i 12 år, betyder altså ikke, at der indtræder ansvarsforældelse på et tidspunkt for dette drab. For situationen er, at af paragraf 237, altså drabsbestemmelsen, fremgår, at man kan få fængsel på livstid. Bestemmelsen indeholder altså hjemmel til fængsel på livstid, og det er den omstændighed, at der er hjemmel til fængsel på livstid, der er afgørende for, om der kan indtræde forældelse. Og svaret er altså så, at der kan ved drab aldrig indtræde forældelse, fordi der er hjemmel til højere straf end fængsel på bestemt tid. Der er nemlig hjemmel til straf på livstid. Så vær altså meget opmærksom på, at der ikke indtræder ansvarsforældelse, når vi taler om overtrædelse af delikter, hvor der er hjemmel til fængsel på livstid. Udover mit eksempel med drabsbestemmelsen i paragraf 237, kan det jo også bemærkes, at blandt andet paragraf 180 om kvalificeret brandstiftelse indeholder hjemmel til fængsel på livstid, så også ved overtrædelse af det delikt og andre delikter i straffeloven til særlige del, kan der altså slet ikke indtræde ansvarsforældelse. Det næste, jeg lige vil henlede jeres opmærksomhed på, det er, at selvom man altså finder hovedreglerne omkring, hvornår der indtræder ansvarsforældelse i straffeloven til paragraf 93 stykke 1, så er det sådan, at der andre steder i straffeloven og i særlovgivningen findes specialreguleringer af spørgsmålet om ansvarsforældelse, der typisk trækker i retning af, at forældelsesfristerne gøres længere i visse situationer, end det, der fremgår af paragraf 93 stykke 1. Af tidsmæssige årsager vil jeg ikke gå ind i de mange specialregler, der fraviger hovedreglen i straffelovens paragraf 93 stykke 1, og det er trods alt også vigtigst, at I kan hovedreglerne omkring alt, hvad der har med ansvarsforældelse at gøre. Men for god ordens skyld kan nævnes, at hvad angår straffeloven, ja, der finder I specialregulering af spørgsmålet om ansvarsforældelse i paragraf 93 stykke 2, paragraf 93a, paragraf 93b og paragraf 94 stykke 4. Og derudover så findes der altså også specialregulering i visse særlove. Går vi derefter videre og ser på ansvarsforældelse for juridiske personer, altså ikke for fysiske personer, ja, så kunne man godt foranlediges til at tro, at der gælder korte forældelsesfrister, hvad angår juridiske personer. For juridiske personer kan jo per definition ikke blive mødt med frihedsstraf, men kan kun få bødestraf. Den omstændighed, at juridiske personer kun kan få bødestraf, skal ikke forvirre jer. Der gælder helt det samme system omkring ansvarsforældelse for juridiske personer. Det er nemlig ikke afgørende, hvad den pågældende konkret står til at straffe, altså at den juridiske person konkret står til bødestraf. Det afgørende er, hvad strafhjemlen er i det delikt, som den juridiske person kan siges at have overtrådt, og derved er vi tilbage ved helt det samme system, som der gælder for fysiske personer. Så I skal altså ikke lade jer forvirre af, at juridiske personer kun kan idømmes bødestraf. Det næste, jeg så vil vende mig mod, det er, hvornår forældelsesfristen regnes fra, og det er reguleret i straffelovens paragraf 94 stykke 1 og stykke 2, hvis vi holder os til hovedreglerne. Og af paragraf 94 stykke 1 fremgår følgende. Forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. Videre står der så i stykke 2. Når strafbarheden afhænger af eller påvirkes af en indtrådt følge eller anden senere begivenhed, regnes fristen dog først fra følgens eller begivenhedens indtræden. Og også paragraf 94 stykke 1 og 2 skal nærlæses, fordi de to stykker indeholder nogle centrale pointer i, hvad man vel kan kalde lidt mere komplicerede situationer. Men hvis vi ser på den simpelst mulige situation først, så kan vi gå tilbage til mit eksempel, hvor en gerningsmand altså slår en anden i hovedet med knyttet hånd og derved overtræder straffeloven til paragraf 244. Og grunden til at gå tilbage til det eksempel, det er fordi man omkring det her med, fra hvornår forældelsesfristen regnes, ultrakort kan udtrykke det på den måde, at forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor gerningsmanden har fuldbyrdet sin forbrydelse. Det er der nogle undtagelser eller tilføjelser til, jeg kommer til om lidt. Men det her med, at forældelsesfristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor gerningsmanden har fuldbyrdet sin forbrydelse, det kan jo altså illustreres med eksemplet med knytnæveslaget. Vi kan jo forestille os, at gerningsmanden tildeler offeret dette knytnæveslag den 1. januar tidligt om morgenen, hvor han er i byen og fejrer nytårsaften. Der vil så indtræde ansvarsforældelse, hvis gerningsmanden, der altså flygter fra gerningsstedet, ikke er identificeret og har fået afbrudt sin forældelse, inden der er forløbet 5 år fra den 1. januar. Men når jeg så ved hjælp af det her eksempel med gerningsmanden, der altså slår en anden, udtrykker hovedreglen omkring, hvornår forældelsesfristen regnes fra på den måde, at jeg siger, at forældelsesfristen normalt regnes fra det tidspunkt, hvor gerningsmanden har fuldbyrdet sin forbrydelse, ja, så er der 2 undtagelser til den lidt forsimplede hovedregel, som I skal være opmærksomme på. Den første undtagelse, den går på situationen, hvor man kan sige, at det delikt, gerningsmanden har overtrådt, må betegnes som et tilstandsdelikt. Og det kan måske lyde en lille smule kryptisk. Jeg har dog nævnt begrebet tilstandsdelikter tidligere, men det nemmeste er nok også her at tage afsæt i et eksempel. Og det eksempel kan gå på en gerningsmand, der hiver fat i en eller anden, som den pågældende frihedsberøver. Hvis den pågældende gerningsmand frihedsberøver offeret for eksempel den 1. januar et givent år, ja, så kan man sige, at gerningsmanden fuldbyrder sin forbrydelse allerede fra 1. januar det givne år. Men hvis gerningsmanden så først lukker offeret ud i det her lidt karikerede eksempel 20 år efter, ja, så må man sige, at der har jo været etableret en frihedsberøvelse, og der har været overtrådt et delikt her, bestemmelsen om frihedsberøvelse, der altså medfører, at forældelsesfristen først regnes fra det tidspunkt, hvor frihedsberøvelsen ophører. Og det fremgår sådan set også direkte af paragraf 94 stykke 1, hvor der står, at forældelsesfristen regnes fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt. Som sagt er der en masse situationer, hvor man bare kan tage afsæt i fuldbyrdelsestidspunktet, men vær altså opmærksom på denne her særlige situation, hvad angår tilstandsforbrydelser, altså hvor gerningsmanden har overtrådt det, man kan kalde tilstandsdelikter. Der er det sådan, at forældelsesfristen regnes først fra det tidspunkt, hvor tilstanden ophører. Den anden undtagelse til den lidt forsimplede hovedregel om, at forældelsesfristen altså regnes fra det tidspunkt, hvor gerningsmanden fuldbyrder sin forbrydelse, har at gøre med begrebet undladelsesforbrydelser. Undladelsesforbrydelser har i øvrigt en forholdsvis nær sammenhæng med begrebet tilstandsforbrydelse. Igen lidt forsimplet kan man måske udtrykke det på den måde, at tilstandsforbrydelser dækker situationen, hvor gerningsmanden ved en handling etablerer en eller anden strafbar tilstand. Undladelsesforbrydelser er netop karakteriseret ved, at gerningsmanden pådrager sig strafansvar ikke ved at foretage en handling, men ved at begå en eller anden form for undladelsesforbrydelse, typisk inden for det skatte- og afgiftsstrafferetlige område. Og også her kan vi tage afsæt i et konkret eksempel. Hvis en virksomhedsejer undlader at angive den fulde salgsmoms til skat i forbindelse med de kvartalsmæssige angivelser, som virksomheden skal indberette, ja, så overtræder virksomhedsejeren momsloven, og hvis unddragelsen er tilstrækkeligt stor, det vil sige på 500.000 eller derover, så sker der en overtrædelse af den kvalificerede bestemmelse om skatte- og momsunddragelse, der findes i straffelovens paragraf 289. Og der kan man jo sige, at virksomhedsejeren fuldbyrder forbrydelsen på det tidspunkt, hvor han angiver momsen for lavt. Men der etableres jo derved en varig situation i kraft af undladelsesforbrydelsen, hvor man jo kan argumentere for, med afsæt i paragraf 94 stykke 1, at der aldrig kommer til at indtræde forældelse, eller først kan indtræde forældelse med en frist regnet fra den dag, hvor undladelsen bringes til ophør. Igen af tidsmæssige årsager vil jeg ikke gå meget ind i undladelsessituationerne her, men bare konstatere, at praksis ikke er helt så simpel som ved tilstandsdelikter. Man kan altså ikke bare sådan over en kam udtrykke det på den måde, at forældelsesfristen først regnes fra den dag, hvor undladelsen er ophørt. Det jeg så nu har set på med afsæt i paragraf 94 stykke 1, det er det her med hovedreglen for, hvornår forældelsesfristen regnes, altså fra tidspunktet for fuldbyrdelse, og så de her to undtagelser, jeg har nævnt i forhold til tilstandsforbrydelser og undladelsesforbrydelser. Det bringer mig videre til paragraf 94 stykke 2, der altså går på noget lidt andet. Nu var jeg inde på ordlyden af begge bestemmelserne for et øjeblik siden. Men paragraf 94 stykke 2 taler om det her med, at hvis strafbarheden afhænger af eller påvirkes af en indtrådt følge, så regnes fristen først fra følgens eller begivenhedens indtræden. Og det er en lidt anden situation end den, der dækkes af paragraf 94 stykke 1. Og også paragraf 94 stykke 2 situationen kan illustreres med et eksempel. Hvis en gerningsmand den 1. januar et givent år kører en person ned i trafikken, og denne person beklageligvis straks afgår ved døden, og gerningsmanden derefter flygter fra gerningsstedet, ja, så kan gerningsmanden sidenhen slå op i straffelovens paragraf 241 muagtsomt manddrab, og der se, hvad strafferammen er. Så kan gerningsmanden gå videre over i straffelovens paragraf 93 og konstatere, at regnet fra den 1. januar, der indtræder der så ansvarsforældelse en række år senere. Hvis man ændrer lidt på eksemplet og forestiller sig, at offeret ikke afgår ved døden samme dag, altså 1. januar, altså ikke afgår ved døden med det samme, men har et hospitalsophold på eksempelvis 4 måneder, hvorefter offeret afgår ved døden, ja, så fastslår paragraf 94 stykke 2 sådan set bare, at den forældelsesfrist, som gerningsmanden kan regne sig frem til ved at slå op i paragraf 291 og sammenholde den med paragraf 93, ja, den forældelsesfrist skal altså først løbe fra 4 måneder senere og ikke fra datoen for selve uheldet 1. januar. Man kan også sådan mere overordnet udtrykke det på den måde, at paragraf 94 stykke 2 egentlig er udtryk for, at der forældelsesmæssigt er forskel på forsagelsesdelikter og adfærdsdelikter, i hvert fald i de situationer, hvor man har at gøre med overtrædelse af et forsagelsesdelikt, og det man forsager ikke indtræder med det samme, men er et stykke tid om at indtræde. Hvad angår forsøgssituationer skal i øvrigt nævnes, at man i forsøgssituationer siger, at forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor gerningsmanden foretager sin sidste forsøgshandling. Det I skal være meget opmærksom på, når man taler om, hvornår der indtræder ansvarsforældelse i forsøgssituationer, er naturligvis, at det kun giver mening at tale om i forsøgssituationer, hvor fuldbyrdelsen ikke hindres på grund af frivillig tilbagetræden fra forsøg. Hvis gerningsmanden bevæger sig ind i et strafbart forsøgsområde, men på et tidspunkt træder frivilligt tilbage, ja, så indtræder der jo strafophør af den grund, og så giver det ikke nogen mening at gøre sig nogen overvejelser omkring ansvarsforældelse. Så når man taler om ansvarsforældelse i forhold til forsøgssituationer, ja, så er det kun i de tilfælde, hvor forsøget af en eller anden grund ikke fuldbyrdes, men hvor det altså ikke skyldes, at gerningsmanden træder frivilligt tilbage. Det næste, jeg så i gennemgangen af strafophørsgrunden ansvarsforældelse vil se på, det er, hvordan politi- og anklagemyndighed afbryder forældelsesfristen i en given sag, og om forældelsesfristen kan begynde at løbe igen. Og de to spørgsmål er reguleret i straffelovens paragraf 94 stykke 5 og stykke 6. Af paragraf 94 stykke 5 fremgår, at forældelsesfristen grundlæggende kan afbrydes på 1 af 2 måder. Enten ved, at sigtet simpelthen helt lavpraktisk gøres bekendt med, at han nu er at betragte som sigtet for overtrædelse af den bestemmelse, der måtte være i spil i den givne sag. Den anden mulighed for at afbryde forældelsen, det er, at anklagemyndigheden anmoder om det, der kaldes rettergangsskridt, og det kan eksempelvis være, at anklagemyndigheden anmoder retten om aflytning af en konkret gerningsmand, ligesom der findes en lang række andre rettergangsskridt, jeg ikke vil komme ind på her, men først vil se på, når vi kommer til strafprocessen. Men hvor pointen altså er, at hvis anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, ja, så virker det også afbrydende på forældelsesfristen. Så grundlæggende kan forældelsesfristen som nævnt afbrydes på to måder, ved altså at sigtet gøres bekendt med sigtelsen, eller at anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt forældelsesfristen kan begynde at løbe igen, selvom den er blevet afbrudt af politi og anklagemyndighed, ja, der findes en regulering af det, som sagt, i styk 6. Og jeg vil ikke dykke meget ned i bestemmelsen, da den sjældent anvendes i praksis, men det fremgår blandt andet af styk 6, at hvis forfølgningen, altså politi- og anklagemyndigheds forfølgning i sagen, som det hedder, standses på ubestemt tid, ja, så kan fristen begynde at løbe igen. Man kan forestille sig, at politiet eksempelvis sigter en person for overtrædelse af en given strafbestemmelse. Derfra kan man sige, at forældelsesfristen er afbrudt. Men hvis politiet så i den almindelige ressourceprioritering, der er, vælger at placere sagen på radiatoren i et langt stykke tid, simpelthen fordi, at andre sager haster mere, ja, så kan man med afsæt i paragraf 6 nå dertil, at man siger, jamen nu er der gået så lang tid, at forældelsesfristen begynder at løbe igen. Men som nævnt, er det situationer, der er forholdsvis sjældent forekommende i den virkelige verden. Det sidste, vi så skal omkring her i afsnittet, er spørgsmålet om, hvordan man håndterer en situation, hvor en gerningsmand har begået flere lovovertrædelser. Det spørgsmål kan opdeles i to scenarier. Man kan både forestille sig et scenarie, hvor en gerningsmand ved samme handling har begået flere strafbare forhold, og man kan også forestille sig et scenarie, hvor en gerningsmand ved forskellige handlinger har begået strafbare forhold. Hvis vi tager det første først, altså det her med en gerningsmand, der ved samme handling har overtrådt forskellige delikter, ja, så er der en egentlig ret simpel håndtering af det i straffelovens paragraf 93 stykke 4, hvor der bare står: har nogen ved samme handling begået flere lovovertrædelser, for hvilke der efter stykke 1-3 gælder forskellige forældelsesfrister, skal den længste af disse frister anvendes med hensyn til samtlige overtrædelser. Lidt mere kompliceret er scenariet, hvor en gerningsmand har realiseret strafbare forhold ved flere forskellige handlinger adskilt i tid. I det scenarie, der er udgangspunktet, at de enkelte strafbare forhold bare ansvarsfællelsesmæssigt betragtes hver for sig. Skal man tage et eksempel, ja, så er det sådan, at hvis en narkoman har overtrådt lov om euforiserende stoffer 1. januar og begået et indbrud den 1. marts og har kørt uden kørekort den 1. juni og så fremdeles, ja, så vil de forhold ansvarsfællelsesmæssigt skulle betragtes hver for sig. Det er der dog en undtagelse til, og den undtagelse dækker det, man kalder den fortsatte forbrydelse. Og det, der ligger i begrebet fortsat forbrydelse, er, at man i scenarier, hvor en gerningsmand begår ensartede lovovertrædelser med en vis tidsmæssig sammenhæng på en sådan måde, at de nærmest kan betragtes som perler på en snor, ja, der håndteres ansvarsforældelsessituationen på den måde, at når blot den sidste af de fortsatte forbrydelser ikke er forældet, ja, så fanger den ikke forældede del af kæden af forbrydelser alle de andre forbrydelser, der måtte være forældet. Det kan alt sammen lyde en lille smule kryptisk, men kan også illustreres med et eksempel. Forestiller man sig en bogholder, der tager 100.000 fra kassen i den virksomhed, hvor hun arbejder, ja, så må man konstatere, at hun har overtrådt underslæbsbestemmelsen i paragraf 278. Man kan følge den helt sædvanlige systematik ved først at konstatere, hvad strafferammen er, og så gå om i straffelovens paragraf 93 for at få fastslået, hvornår der egentlig indtræder ansvarsforældelse. Men hvis bogholderen måned efter måned tager 100.000 fra kassen, så begynder der at være en ensartethed og en tidsmæssig sammenhæng, der gør, at man statuerer, at der foreligger en fortsat forbrydelse. Og ved fortsatte forbrydelser, der er situationen den, at hvis blot der ikke er indtrådt forældelse i forhold til den seneste overtrædelserne, ja, så vil bogholderen kunne straffes for alle overtrædelserne, også dem, der isoleret set måtte være forældet. Det vil sige, at de forældede overtrædelser, de trækkes med af de ikke forældede overtrædelser. Så sagt helt kort forholder det sig altså på den måde, at når en gerningsmand har realiseret strafbare forhold ved forskellige handlinger, så er udgangspunktet, at disse strafbare forhold ansvarsforældelsesmæssigt vurderes hver for sig. Undtagelsen er altså, at hvis man når frem til, at der er tale om det, der betegnes som en fortsat forbrydelse, ja, så vil gerningsmanden kunne straffes, også fordi er overtrædelserne, der isoleret set måtte være forældet, når blot den seneste af overtrædelserne endnu ikke er ramt af ansvarsforældelse. Og med det er vi ved vejs ende, ikke kun i gennemgangen af begrebet ansvarsforældelse, men jo altså i gennemgangen af de fem ansvarsbetingelser, der skal være opfyldt for, at en gerningsmand ifalder strafferetligt ansvar. Jeg vil i det næste afsnit af Strafferet Online fortsætte med at se på emneområder, der også behandles under strafferettens almindelige del, og derefter så gå videre til strafferettens specielle del, sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafproces. Husk, at I først er helt færdige med podcastafsnittet, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 9, der har overskriften Forsøg og medvirken.